Бишкекте саат 8 ободо азаттык радиосу. Бейшембе 10 сентябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Бишкек Ош жолунун боюндагы тургундар жол коопсуздугун күчөтүүнү талап кылышууда.
Ушул жерге бир светофор коюп берсиң, светофор коюп берсиң. Айдай балдарыбыздан ажырап отурабыз мына.
Евро биримдик качкын мигранттар маселесин талкуулоодо.
Since the beginning of the year, nearly 500,000 people.
Жыл башынан бери Европага 500 миңге жакын адам келди. Алардын басымдуу бөлүгү Сириядан.
Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчылары ичара валюта согушуна жол бербөөнү макулдашты. Ошондой эле бул жарым саатта басма сөзгө баяндама бар, бизден алыстабаңыз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Коргоо кеңеши экстремизм маселесин карайт. Жыйын бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында жабык өтөт. Анда экстремизм жана терроризмге каршы аракеттердин натыйжасын көтөрүү чаралары боюнча маселе каралат. Андан кийин күн тартибинде башка түрдүү маселелер бар. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Июль айында Бишкекте куралдуу экстремисттик топ жок кылынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жок кылынган жана колго түшүлгөн террордук топтун мүчөлөрү Бишкек шаарынын бир нече калктуу жайларында кант аба базасында жана айт намазы окулган аянтта жардылоорду уюштурууну пландашканын кийинчерээк билдирген эле. Кыргызстан менен Кытайдын чек арачылары эл аралык терроризмге каршы туруу маселесин талкуулашты. Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматынын маалымдашынча эки тараптуу жолугушуу Чолпон ата шаарында өттү. Анда чек ара кызматынын Ысык Көл нарын аймактары боюнча өкүлдөрү жана Шинжаң Уйгур автоном облусунун чек ара отрядынын өкүлдөрү катышты. Тегеректүүдө негизги көңүл эл аралык терроризмге каршы туруу аракеттине бурулду. Тараптар өз да маалымат алмашуу жана дайыма байланышта болуу жөнүндө келишимге келишти. Өткөн жылы Ысык Көлдөгү Ак Ширак аймагына Кыргыз Кытай чек арасынан белгисиз куралчандар мыйзамсыз кирип, мергенчилик чарбасынын башчысын муздап кетишкен, кол салууга шектелген кылмыш тобунун мүчөлөрү экстремисттик күчтөргө таандык уйгур тектүү Кытай жарандары экени аныкталган болчу. Кыргыз Кытай чек арасындагы Топо жана Улуу Чат бажы бекеттериндеги шарттар талкууга алынды. Шарттар Кыргызстан мамлекеттик бажы кызматы менен Кытайдын Үрүмчү шаардык бажы башкармалыгынын 2 күндүк жолугушуусунда каралды. Анда тараптар Кыргыз Кытай чек арасындагы Топо жана Улуу Чат бажы бекеттеринин жарандарын жана жүктөрүн өтүшүнө байланыштуу маселени талкуулап, бул бекеттерде бажы көзөмөлүн биргелешип жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн сүйлөштү. Мындан тышкары Кыргыз Кытай чек арасындагы өткөрүү бекеттеринин ишин 7 күн 12 саатка жылдыруу маселеси, товарлардын жана транспорт каражаттарынын статистикасы боюнча маалымат алмашуу жөнүндө да сөз козголду, деп билдирет мамлекеттик бажы кызматы. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик курамына 12 августтан тарта толук кандуу мүчө болгондон кийин биримдиктен тышкары өлкөлөрдөн кирүү товарлардын бажы төлөмдөрү бир нече эсе кымбаттап, чек арадагы бажы бекеттеринде көзөмөл күчөтүлгөн. Германия Орусиянын Сирия чатагына аралашуусуна кабатырлыгын билдирди. Немис Федерациясынын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер шаршембиде Иран менен өзөктүк программасы тууралуу жетишилген келишим улут оюнунун жаңы демилгелери Сирия чатагын саясий жактан чечүүгө жол ачып жаткан кезде Орусиянын Сирияга аскерий кийлигишүүсүн күчөткөнү бул жараянга зыянын тийгизип коюусу ыктымал экенин билдирди. Чоң жетилин жетелеп турган Германиянын тышкы иштер министри жакын күндөрү чоң жетилик Сириянын араб кошуналары менен жолугушуу болорун убада кылган. Жолугушуу Бириккен Улуттар Уюмунда Сириядагы кырдаалды жөнгөрүү маселесине арналган жыйынга чейин болмокчу. Мурдураак Греция менен Иран Орусияга өздөрүнүн аба мекендиги аркылуу Сирияга жүк алып өтүүгө уруксат беришкен. Орустар учактары Сирияга гуманитардык жүк жеткирет деп экемдешүүдө. Кечээ АКШ да Сирия чатагында Орусиянын кирилишине тынчсыздануусун билдирди. Вашингтон Москванын Башар Асадтын тарабы туруп жатак аралашуусу бул өлкөдөгү саясий кырдаалды жөнгөрүү аракеттерин жокко чыгарыш ыктымалдыгын айтууда. Мелис Аспековду камактан бошотууну талап кылган митинг бүгүн дагы уланат. Мекенчилик партиясынын тең төрагасын камактан бошотуу талабы менен кечээ басылган митинг бүгүн Ак үйдүн алдында уланмакчы. Бул тууралуу Аспековдун жардамчысы Мухит Мамутов Азатка билдирди. Кечээ Аспековдун тарапкерлери анын шайлоого талапкер катары мандаты бардыгын эске алып, камактан бошотууну талап кылып чыгышкан. Алар Свердлов райондук сотунун алдына барышып, Мелис Аспековду бошотууну сурап, Бишкек шаардык сотуна жана жогорку сотко өтүнүч жазышты. Мелис Аспеков 20 августта такси айдоочунун арызы менен кармалып камакка алынган, милицияга такси акысын бербей тапанча такаган деп айып тагууда. Аспековдун тарапкерлери болсо бул куру доомат деп белгилеп, саясий куугунтук болуп жатат деп айтышууда. Дания Германия менен темир жол катышын токтотту. Бул качкындар маселесинен улам болууда. Шаршембиде Германиядан келген поезддеги качкындар вагондордон чыгуудан жана Данияда катталуудан баш тартып, Швецияга өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк берилүүсүн талап кылышкан. Бул окуядан соң Дания полициясы Германия менен темир жол катышын токтотуу чечимин кабыл алды. Германиядан Данияга келген биринчи 100 качкын Швецияга карай кечээ жөө жөнөштү. Алар Швецияда качкындарга мамиле бир кыйла жакшы деп эсептешет. Өткөн жумада Даниянын парламенти мигранттарга берилчү жүрөк пулду бир топ кыскартуу боюнча чечим кабыл алган. Бүгүн Бишкек ТЭСинин кышка даярдыгы каралат. Буга байланыштуу энергетика министрлиги журналисттерге маалымат берет. Анда энергетиканын бүгүнкү абалы, Токтогул ГЭСиндеги ремонт иштери, Бишкек ош шаарларындагы жылытуучу борбордун кышка даярдыгы тууралуу айтылат. Энергетика министрлиги быйыл кышында Кыргызстан электр энергиясын импорттоого муктаж болбойт деп билдирүүдө. Министрликтин алдын ала берген маалыматтарына караганда, Бишкек ТЭСи кышкы жылуулук сезонуна даяр, ага 230 000 тонна көмүр ташылып келди. Apple смартфонун эки жаңы үлгүсүн сунуштады. iPhone 6s жана iPhone 6s Plus деп аталган үлгүлөрдүн дизайны мурдагыдай эле, бирок корпорация башчысы Тим Куктун бекемдешинче, ичинде бардыгы өзгөртүлгөн. Тагыраак айтканда, жаңы смартфонун девайсы 3D touch технологиясы менен жаңыланган. Муну менен жаңы iPhone акырын басуу менен катуураак басууну айырмалай алат. Ошондой эле мурдагы үлгүнүн камерасындагы 8 мегапикселдин ордуна 12 мегапиксель орнотулган. Жаңы үлгүдөгү iPhone 25 сентябрдан тарта сатыкка чыгарылат. АКШдагы түз баасы 6S үлгүсү үчүн $299 $399 чейин, ал эми 6S Plus үлгүсүнүн баасы $299 $499 чейин болот. Ал эми жаңы iOS 9 операциялык системасын эски жана жаңы смартфондорго 16 сентябрдан тарта жүктөп алууга мүмкүнчүлүк болот. Али, бизге көз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдалансак болот.
Чоң рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KJ сайтынан кирип окуңуз. Эгер колуңузда смартфон болсо, анда Азаттык Чекит Моби дарегинен кирип сайтыбызды маалыматтарды окуп пикирде калтыра алсаңыз болот. Эми күндүн ырайын болжолдогон маалыматты угуп алалы. Онун сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын табы чүйдө 25-30 градус, Таласта 24-29 градуска чейин, Баткенде 26-31 градуска чейин ысыйт, Ош жана Жал Абадта 27-32. Ысык Көлдө 19-24 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында 20-25 градус. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 28-30 градус. Кечээ 9 сентябрда Кара Суу районунун Жаңы Арык айылынын тургундары Ош Бишкек унаа жолун кыска убакытка тосушту. Жергиликтүү тургундардын мындай кадамына биринчи класска жаңы барган баланы унаа койдуруп кетип, ооруканага жетпей чарчап калганы себеп болгон. Айылдын тургундары Ош Бишкек унаа жолунда коопсуздук чараларын күчөтүп берүүнү талап кылышууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Неге ошол жем кабар албайт? Биз үрөк жылдан бери тартабыз дейт. Ушул жерге бир светофор коюп берсин, светофор коюп берсин. Айдай балдарыбыздан ажырап отурабыз мына.
Булар Ош Бишкек кан жолунун боюнда жайгашкан Жаңы Арык айылынын тургундары. Алар жергиликтүү бийликтен Ош Бишкек жолунун Жаңы Арык участогуна светофор орнотууну талап кылышууда. Айыл тургундарынын айтымында жолдо коопсуздук чараларынын жетишсиздигинен жол кырсыктары улам кайталанганы көйгөйгө жеткен.
Айыл өлүм чыккан. Машина коюп кеткенде анда дагы чыкпай калган. Бир жарым жылдан бери эч нерсе чечилбейт тиякта. Же аэропорт жетти, же тынау жай чечпейт. Ушунча жылдан бери какшап кеттим мына. Кече мына бир баланы коюп кетти, дагы өлдү. Атам касты үйрөнгөн бала өлдү. Жетиге чыкканда 2 күн болду эле. Канча адамдар өлүп атат, канча адамдар өлүп атат чүмө. Күн чыкпайбыз. Качып кеткен андан көп. Бир айда 30 адам өлгөн күн болгон мына. Жаңы үчүн
жол тосууга топтолгон элди таратууга келген айыл өкмөтү Мурат Матраимов да элдин талабы буга чейин эле текшерүү кызматтарга жеткирилсе да эч кандай чара көрүлбөгөнүн билдирди.
Бизде ушул бош жүргөн жол аябай кооптуу болуп турат. Азыр ушул жолду тейлеген кайбыл кызматтар айрылганбыз, муудун начарына кайрылганбыз, баардыгы кайрылды. Ал жерден дагы бул Ош Бишкек трасса жол деп туруп светофор койгон уруксат берген жок. Бирок бул күндөрү күндө эртең менен кечке чейин жайы турат. Жаңарыктагы
кайгылуу окуя 8-сентябрь күнү таңкы саат 8:00 катталган. Мектепке баратып кан жолдо кырсыкка кабылган окуучу ооруканага жетип жан берген. Кырсыктын себепчиси болгон айдоочу дароо кармалган. Эл менен сүйлөшүп жолдо ачууга келген Карасуу райондук милициясынын башчысы Башкур Абдыкалыков Ош Бишкек жолунун кооптуу участкаларында коопсуздук чараларын күчөтүүнү убада кылды. Жол тоскон тургундар менен сүйлөшүүгө район акими, облустук жана райондук милициянын башчылары барышып, кооптуу жерлерди аныктоого киришти. Алар жакынкы убакта жол боюна жайгашкан мектептердин тушуна светофорлорду орнотууну убадалашты. Буга чейин Карасуу районунун 30 адыр айылынын тургундары да Ош Бишкек унаа жолунда кырсыктар көп катталып жатканына карабай, коопсуздук кызматтары абалга кайдыгер деп нааразыланып келишкен. Ал эле эмес, өз күчтөрү менен айылга светофор орнотууга аракеттенишип, бирок андан майнап чыга элек болчу. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Дал мына ушул окуяга байланыштуу биз Бишкек Ош авто жолунун дирекциясынын директору Изат Дербишевич Токтомонбетовду түз маекке чакырдык. Изат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына азыр экөөбүз чогуу уктук. Элдин жаалы аябай катуу. Өзүңүз көргөндөй мына 7 жашка чыкканына 2 эле күн болгон кишине баланы койдуруп кетип, ал каза болгон экен да. Тоого тер жеринен сурайын, ошол Ош Бишкек жолунун айтылган жерине жол чырак коюлабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Өтө өкүнүчтүү, ушу биринчи класска жаңы эле барган баланы ушундай кырсыкка кабылып ооз калгыс жаман окуя болду. Бул эми биз үчүн чоң мындай коңгуроо болуш керек. Эндиги жылкы пландарга ушу биз дагы караштырып, бул бир эле жакарык айыл эмес, башка айылдарга дагы ушу жол чырактарды коюп, өзгөчө ушул жанагы билим берүү тармагына караштуу бакчалардын жанына, мектептердин жанына жана окуу жайлардын жанына жол чырактарын коюу бул мезгилдин талабы.
Жок, талабы, бирок быйыл коесуздарбы, койбойсуздарбы?
Быйыл пландар баары бекитилип калган. Биздин пландар январь айында эле бекитилет, декабрда сунушталат. Ошондуктан быйылкы пландарда андай акча каражаты каралбаганына байланыштуу ушул маселени эмдиги жылкы планга киргизүүгө биз аракет кылабыз.
Жок, мына карабайсызбы, адамдардын өлүмү көп болуптур да, биз Ош Бишкек жолунан эми элдин баары эле каттайт да, мындай так айтсаңыз жакшы болот эле да, киреби кирбейби, жол чырак качан курулат, эл сизди азыр угуп атат, күтүп атышат дегендей.
Быйылкы план бекитилип алган.
Эмки жылы, эмки жылы качан?
Эмдиги жылкы планга киргизебиз. Албетте сиздер билесиздер, Бишкек Ош жолу өтө узун жол, анда өтө көп айыл айылдык пункттар бар. Ошондуктан баардыгын камтый албасак дагы эң кооптуу жерлерге киргизебиз. Жок дегенде бир 5-6 айылды быйыл эмдиги жылы камтысак, ушинтип анан кийин дагы жылып отурабыз.
Буга чейин мындай коопсуздукту күчөтүүгө эмне тоскоол болуп атат? Мындай бул жолго көп эле каражат түшсө керек менимче.
Жолго
сасновкадан акча алышат, жана башка мамлекеттен каралат дегендей.
Жолго акча түшпөйт, сиздер туура түшүнүңүздөр, бул мамлекеттик бюджеттен каралат. Биз жылыга эле көп амбициялык пландарды киргизебиз, бирок акча каражатын тартышына байланыштуу көпчүлүк учурда кыскартылып калат. Ошондуктан эмдиги жылкыга айтып атпаймынбы, жок дегенде 5-6 айылды камтысак, ушинтип жылына 5-6 болгондо дагы бир топ айылдар оңолуп калат. Ну ал коюлуш керек коопсуздук боюнча. Буга чейин бул маселе көтөрүлүп келген. Мына жайында Маматалиев вице премьердин катышуусу менен чоң чогулуш болгон коопсуздук боюнча. Анда дагы көп маселелер каралган, бирок тилекке каршы ошондо жол чырактары жөнүндө айтылган эмес экен. Бирок бул окуядан кийин биз эмдиги жылкы планга киргизип атабыз.
Мындан башка жанагы жолдогу баягы тоскоолдуктар болот эмеспи? Бөгөттөр, ошолорду дагы эске аласыздар да?
Эми бул комплекстүү иш чара болот да. Бир эле ушул жол чырак, же болбосо ошол жол белгилерин коюп коюу менен чектелбейт. Бул жерде жанагы аң чөнөктөрдү жамаш керек, жолду жана шыпоодоп болуп бүдүрлөп үстүңкү катмарын жаңыртуу керек. Андан сырткары жолдун жээгиндеги жана тосмолорду жетишпеген жерлерине коюш керек, эскиргендерин жаңыртыш керек.
Изат мырза,
көп маселелер бар.
Ооба, калктуу эмес пункттарда деле жол белгилери жетишпейт, муну моюнга аласызбы?
Моюнга алабыз.
А мына ушундай айынан автокырсыктар дагы көп болот атпайбы? Аны качан калыбына келтиресиздер?
Быйылкы жылы акчанын жетишине жараша бир миңдей жол белгилерин жаңыртабыз, эмдиги жылы андан да көбүрөөк болот. Жетишпейт дегенде эми эскирип калгандары бар. Бирок биз ошол дайыма көзөмөлдөп турабыз. Жетишпейт дегенде бул көбүрөөк жетишпейт деп айтканга болбойт. Эми кээ бирлери уурдалып кетип атат, кээ бирлери ушинтип машиналар уруп кетип атат. Ошолор жок болот. Аларды орунда коюп атабыз. Анан бир миңдей жол белгилерин быйыл жаңыртабыз, быйылкы жылдын эсебине.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Бизде байланышта Ош Бишкек автожолгу дирекциясынын директору Изат Токтомамбетов болду. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Коргоо кеңеши бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында экстремизм маселесин жабык карайт. Кыргызстан менен Кытайдын чек арачылары эл аралык терроризмге каршы туруу маселесин талкуулашты. Германия Сирия чатагы саясий жактан чечилип жатканда Орусиянын Сирияга аскерий каралашуусуна кабатырлыгын билдирди. Качкындар маселесинен улам Дания Германия менен темир жол катнашын токтотту. Бүгүн энергетика министрлиги Бишкек ТЭЦ-нин кышка даярдыгы, энергетиканын бүгүнкү абалы, Токтогул ГЭС-индеги ремонт, Бишкек Ош шаарларындагы жылытуучу борбордордун кышка даярдыгы тууралуу маалымат берет. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12.6 миллиард куб метрден ашты. Азаттыктын таңкы берүүсүн эми эл аралык баяндар менен улайлы. Евробиримдиктин аткаруу органы Еврокомиссия 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң ири миграция агымын жөнгөрүү боюнча чукул планын жарыялады. Ага ылайык биримдиктин өлкөлөрү кеминде 160 миң качкынды милдеттүү түрдө бөлүп алышы керек. Бирок кээ бир мамлекеттердин өкмөттөрү бул демилгени мурдагыдай эле четке кагышууда. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер шаршемби күнү Европарламентте сүйлөгөн чурунда алыскы жана жакынкы тарыхта европалыктардын дээрлик ар бири качкындыктын азабын баштан кечиргенин, өткөн 20-чы жылдын экинчи жарымында эле 100 миң деген европалыктар үй жайынан безүүгө аргасыз болгондугун эске салып, эми Европага качып келгендерге арканы салбоо зарылдыгына токтолду.
Жыл башынан бери Европага 500 миңге жакын адам келди. Алардын басымдуу бөлүгү Сириядан, Ислам мамлекети тобунун Ливиядагы террорунан же Эритреядагы диктатурадан качкандар. Бул агымдан эң көп Греция жабыр тартты. Аларга 200 миңден ашуун, Венгрияга 150 миңдин тегерегинде, Италияга 120 миңден ашуун качкын келди. Бул цифралар таң калтырат, кээ бирлерди атүгүл чочутат. Бирок азыр корко турган учур эмес. Еврошеркеттер эмес ага мүчө өлкөлөр үчүн да чечкиндүү жана макулдашылган аракеттерди жасай турган мезгил келди. Башка жүйөлөрдү артка таштаган күндө да бул адамгерчиликтин жана ар намыстын маселеси. Европа үчүн бул тарыхый адилеттүүлүктүн да маселеси.
Деген Жан-Клод Юнкердин айтымында азыр Евробиримдиктин алдында качкындарды көчүрүп жайгаштыруунун туруктуу механизмин жаратуу милдет турат. Бул өз кезегинде улуттук өкмөттөргө качкындар кризисин ыкчамыраак чечүүгө мүмкүндүк берет. Ал эми Еврокомиссия сунуш кылып жаткан чукул программа биримдикке мүчө өлкөлөр качкындарды квотанын негизинде милдеттүү түрдө бөлүп алышын карайт.
Today we are proposing a second emergency mechanism.
Италия менен Грециядагы 40 миң качкынды көчүрүү боюнча быйыл майда сунушталган планга кошумча биз Италия, Греция, Венгриядан дагы 120 миң качкынды көчүрүү планын сунуш кылып жатабыз. Мен Евробиримдик өлкөлөрүн 160 миң качкынды тез жайгаштыруу боюнча планды Ички иштер министрлеринин 14 сентябрдагы жыйынында кабыл алууга чакырам. Биз 40 миң 120 миң эмес, 160 миң жөнүндө айтып жатабыз. Бул европалыктар көтөрө турган жүк.
Кайсыл өлкөгө канча качкын тээри азырынча белгисиз, бирок маалыматтарга караганда штабта Италия, Греция, Венгрия жүргөн качкындардын 60% Германия, Франция, Испания ортосунда бөлүнөт. Калган мамлекеттерге улуттук дүнгөндүрүшүнө, калкын санына, жумушсуздуктун көрсөткүчүнө жараша берилмекчи. Мигранттар менен качкындардын көбү жайгашууну көздөгөн Германия квота системасын колдоодо. Бирок кээ бир өлкөлөр, анын ичинде мигранттар үчүн маанилүү транзиттик жол болгон Венгрия буга мурдагыдай эле каршы. А маселен, Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак Братислава кайсыл өлкө канча мигрант кабылалуусун Брюссель чечишине каршы экендигин дароо айтып чыкты. Чехиянын премьер-министри Богуслав Соботка да милдеттүү квоталарга Прагадагы каршы экендигин, бирок алар Еврокомиссиянын качкындар санын улам өсүүсүн жөнгөрүү боюнча узак мөөнөттүү планга киришүүсүн кубаттай тургандыгын билдирди. Еврокомиссия качкындарды жайгаштыруу боюнча чукул план менен катар коопсуз өлкө деген түшүнүктү дагы киргизүүдө. Анын чоо жайын миграция, ички иштер жана жарандык боюнча комиссар Димитрис Аврамопоулос чечмеледи.
Коопсуз
өлкө деген эмне? Ал куугунтук жана кыйноо жок, адам укуктары, мыйзам үстөмдүгү сакталган өлкө. Бул тизмеге биз биринчи кезекте Батыш Балкан өлкөлөрүн, албетте Түркияны киргизебиз. Былтыр Евробириндиктен бул өлкөлөрдүн 100 000 ашуун жараны башпаанек сураган. Бул берилген арыздардын дээрлик 20% түзөт, бирок алардын саналуусу гана канааттандырылган.
Еврокомиссиянын көз карашында коопсуз өлкө тизмеси башпаанек маселесинде калп эле сурагандарга эмес, буга чындап муктаждарга көңүл бурууга жардам берет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Турузду улантабыз. Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчылары ич ара валюта согушуна жол бербөөнү макулдашты. Алар Минскидеги жыйында мындай аракеттер соңунда экономиканын бир катар тармактарына олуттуу зыян алып келет деп белгилешти. Бирок да биримдиктеги ири мамлекеттер өткөн жылдан бери өз валюталарын девальвациялап, валюта согушун жүргүзүп келишет. Кыргыз бийлигинде да сомду девальвациялоо, бул арзандатуу кыйыр түрдө колдоого алына баштады. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Орусия жана Казакстандын өз валюталарын девальвациялоосун түздөн-түз валюта согушу деп атоо кыйын. Анткени валюталардын арзандоосунун түпкү себеби дүйнөлүк базарда мунай, металдарга баанын кескин арзандоосу жана Орусиянын батыш менен санкциялык чектөөлөрү. Жалпы эле эки мамлекеттин экономикасынын чийкизат экспортуна көз карандылыгы, экономикасы жетиштүү диверсификацияланбашы аталып келет. Мына ушундай себептерден улам орус рублинин арзандоосу дүйнөдө, анын ичинде Евразия экономикалык базарында орус товарларына ыңгайлуу шарт түздү. Орус товарларынын мына ушул агымынан жабыркаган казакстандык өндүрүүчүлөр теңгени девальвациялоону жакташкан. Натыйжада казак өкмөтү өткөн жылы февраль айында теңгени 20% девальвациялады. Быйылкы жылы абал ого бетер начарлап, теңгеге басым күчөгөндө август айында Казакстан өз валютасын эркин агымга коюуга аргасыз болду. Анын учурунда теңге 30% жакын кунун жоготкону маалым. Жума башында Минскиде жолугушкан Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары валюта согушун дагы талкуулашкан. Анын соңунда кандай чечим кабыл алынганын орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев билдирди.
Достигнуто понимание, что в текущих условиях важно не допустить так называемой конкурентной девальвации.
Азыркы шартта жарыша девальвацияга баруу туура эместигин түшүнүштүк. Улуттук валютаны арзандатып, тышкы соодада кыска мөөнөткө артыкчылыкка жетүү азгырыгына алдырбайлы дедик. Бул жол опурталдуу. Анын аягы бир катар тармактардын оош кыйыш болушуна алып келет.
Это путь опасный, который чреват разбалансированием целого ряда отраслей.
Кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев болсо, Евразия экономикалык биримдигинин аймагында кыргыз ишкерлери жана товарлары үчүн шартты жакшыртууну талап кылган. Валюта согушу болсо, Евразия экономикалык биримдигинде токтой турганын түрү жок. Маселен, кыргыз бийлиги валюта саясаты импортту эле эмес, экспортту колдоого багытталыш керектигин көбүрөөк айта баштады. Бул сомду арзандатууга карай кадам ташташ керек дегенди билдирет. Экономика министри Олег Панкратов мына ошол эле Беларусьта кошуна мамлекеттердин валюталары арзандап жатканда биздин валютанын туруктуу калышы жергиликтүү өндүрүүчүлөр жана экспортерлор үчүн пайдалуу эместигин, валюта саясаты экспортту колдоого да багытталыш керектигин белгилеген. Жакында эле жарыяланган өкмөт башчысы Темир Сариевдин экономикалык программасында да экспортчуларды колдоо, демек сомду девальвациялоо кыйыр түрдө болсо да колдоого алынган. Кыргыз бийлигиндеги мына ушундай маанайды байкаган кыргыз сому акыркы күндөрү долларга карай күчүн жогото баштады. Улуттук банк дагы азырынча интервенция жасап курсту кармоого киришпей турат. Мына ушундай шартта шаршемби күнү Бишкектеги айрым акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын сатуудагы баасы 68 сомго жакындады. Калк ичинде болсо сомдун курсу парламенттик шайлоодон кийин чоң ылдамдык менен төмөндөйт деген каңша аралап жүрөт. Улуттук банк өз көздөгүндө сомдун курсунун кескин төмөндөөсүнө жол бербөө анын негизги милдеттеринин бири болуп кала берерин билдирүүдө. Улуттук банктын маалымат кызматынын жетекчиси София Балакина сомдун курсун экспортту колдоого карай ыңгайлаштыруу саясаты өкмөттө көбүрөөк айтылып жаткан менен улуттук банк өз саясатын өзгөртпөйт дейт.
Национальный банк продолжит следовать политике плавающего обменного курса.
Кыргыз Республикасы тандап алган валюта режимин аткаруу үчүн Улуттук банк акча алмаштырууда эркин агым саясатын уланта берет. Мындай курс 1993 жылы тандалып алган. Ага ылайык Улуттук банк акча курсун катуу көзөмөлдөбөйт. Акча курсун аныктоодо чектөөлөрдү койбойт. Курсту суроо талапка жараша базар аныктайт. Бирок курс кескин өйдөлдөй боло баштаса, Улуттук банк интервенция менен чыгып, кырдаалды жөн көрөт.
Национальный банк проводит валютную интервенцию по покупке или продаже иностранной валюты в условиях резких колебаний обмена.
Бүгүн күнгө карай Улуттук банк акча базарына интервенция менен чыга элек. Курска таасир этүү үчүн ал 27 июлда гана интервенция менен чыгып 3,200,000 доллар сатып алган болчу. Андан бери валюта базарындагы операцияларга аралаш элек. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Эми кезек басма сөзгө. Баяндамада Шайлообек Дүйшеев кесиптерин көтөрүп студияга келди. Анда сөз сизде.
Сириядагы согуштун тозогуна чыдабай кийинди кан тамган жерин үйүн таштай качып Европаны каптаган качкындар, көз жашып көлгө айланган энелер, козудай жамыраган балдар, тентип тербиген кишилер, батыш болсо качкындарды сиз ойлогондой кубанып кучак жайып тосуп албаганын, буттан чалып жыгып жатканын жазган политклиника гезитиндеги макаласында журналист Дилбар Алимова мага мисалы өлкөнү ким башкарат, ким депутат болуп келет деген маселеге караганда үй бүлөмдөгү мамлекетимдеги тынчтык алда канча маанилүү, мындан өткөн байлыктын кереги да жок деп жазды. Депутаттык артыкчылыктарды жокко чыгаруу жарандык кыймылы шайлоого аттанган партияларды депутаттык кол тийбестиктен баш тартууну талап кылган демилге менен чыкканын, бул маселени референдумга алып чыга эле деп Боршайкомго кайрылса болбогон себеп менен баш тартканын, сотко кайрылса сот дагы Боршайкомдун чечимин колдоп койгонун, эми бул демилгени шайлоого аттанган 14 партиянын бардыгына жеткирип, макул болушса коомдук келишимге кол койдурушарын, топтун демилгесин бүтүндөй эл колдоп жатканын журналист Азамат Тынаев билдирди. Азия Ньюс гезити аркылуу журналист Сурат Жылкычыев Турдакын Усубалиевдин сөөгү жерге берилди деген макаласында 80-жылдардагы студенттик күндөрүн эстеп, ошол кезде азыркы филармония курулуп жатканын, сабактан кийин студенттерди курулушка алып келип таштандыларын чыгартып иштеткенин, ошондо Кыргызстанды башкарып турган Турдакын Усубалиев жоонтоп кишилер менен келип күн сайын курулушту кыдырып, бардыгын карап чыгып, тиешелүү тапшырмаларын берип турганын, курулушчулар 3 смен менен иштегенин, ал киши бир келгенинде партиянын 17-нчи съезди ушул жерде өтөт, ага чейин 2 ай калды, чамдагыла деп айтканын, чынында эле филармония маалында бүтүп чоң жыйын ошол жерде өткөнүн, кайран кишилер убагында ушинтип күн түн дебей чапкылап иштегенин эске салып өттү. Аят гезити Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотунун төрагаларынын 10-чу кеңешмеси өткөнүн, Улуттук университетте ректордун буйругу менен педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту жоюлуп факультет болуп калганын, дагы 3 институтту бириктирүү жолу менен информациялык жана инновациялык технологиялар факультети ачылганын кабарлады. Баягы Саба гезити медицина илимдеринин доктору Ирис Мулдашевдин Кудайлардын шаарын истеп деген китебинен үзүндү которуп жарыялай баштады. Гезитте варенье жасагысы келген келиндер үчүн да кеп кеңештер бар. Асман Плюс гезити кечээ борбордук Ала Тоо аянтында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Усубалиев менен коштошуу зыйнат өткөнүн, ага президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчысы Темир Сариев катышып сүйлөгөнүн, эл аябай көп келгенин, кээ бирлери көздөрүнө жаш алып жүрүшкөнүн, Кыргызстан үчүн тоодой эмгек кылган Усубалиевдин бир доору ошентип тарыхтын таржымалына кеткенин айтты. Балдысы Гүлсүн Боронбаева эскерип, жестесин Усубалиев кылган эжеси Гүлжеке болгонун, экөө Москвада бирге окуганын, экөө эл үчүн гана иштегенин, эч качан бай бололу деп жулунбаганын, командировкага барганда да кээ бир чоңдорго окшоп эт жеп арак ичип олтуруп албай иши бүтөөрү менен кетип калчу адатын, эгер башыңа иш түшсө эми андай кылбаш керек эле деп гана койгонун, талапты тартипти катуу койгон адам болгонун айтып эскерди. Ушу менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат. Басма сөзгө Шайлыбек Дүйшев баяндама жасады. Кадырман угарман, азаттыкты биздин азаттык чекит кеже сайтыбыздан кенен чонун окуп, биздин тарткан видеолорду Азаттык плюс ыңгайсызроолор телепрограммаларын көрсөңүз болот. Эгер чөнтөк телефондон кирүү ыңгайлуу болсо, анда Азаттык чекит моби дарегин тандаңыз. Ошондой эле өзүңүздүн ой пикир сунуштарыңызды дагы калтырып койсоңуз болорун эскерте кетели. Ушун менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Ошентсе да бизден алыстабай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин кайрадан жолугушабыз.